这是由佳达 LRUR Service 印度尼西亚之声，各位听众接下来请各位收听温台播送的评论节目。
Mari berbahasa Indonesia， 请随时印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari berbahasa Indonesia， 请学习英语节目里相逢。这个节目是由佳达 LRUR Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和指导机构合作主办。本期的主题是 Ada Shal Segi Empat。 Ada Shal Segi Empat 中文的意思是有长方形的围巾吗？请欣赏。各位听众朋友，首先我给您播放主题为 Ada Shal Segi Empat， 中文的意思是有长方形围巾吗的绘画。 Tony 和 Anda 在 Malioboro 购物中心，商店员提供了围巾。
Silakan Kak Shalnya， ada yang segitiga dan segi empat， boleh lihat dulu。
Boleh lihat yang segi empat？
Boleh。Ini barangnya。
各位听众朋友，我们收听了今天本期 Ada Shal Segi Empat， 中文的意思是有长方形的围巾吗的主题的绘画。接下来我就给您播放今天的生词和智慧，我将读出两字英语的单词，你可以慢慢的跟着我读的，之后我再翻译成中文。我们开始吧。 Silakan Shalnya， Silakan Shalnya 中文的意思是请看这条围巾。 Segi Empat， Segi Empat 长方形的。 Segi Tiga， Segi Tiga 三角形的。 Boleh lihat dulu， Boleh lihat dulu 我先看一看。 Boleh lihat yang segi empat？Boleh lihat yang segi empat? Keikan changfang sing de ma? Boleh. Boleh. Sing. Ini barangnya. Ini barangnya. Cishi. Bulat. Bulat. Yuan sing de. Kotak. Kotak fang sing de.各位听众朋友，在购买和销售行为中，您可能会提到您要购买的商品的姓氏。在绘画中，店员提到围巾的姓氏，有三角形的和长方形的。Anda 想看长方形的，对店员说 ：“Boleh lihat yang segi empat？ Boleh lihat yang segi empat？” 中文的意思是。我可以看长方形的吗？我们举其他的例子。 Anda 和 Tony 正在选一选盘子。 Tony 称 Kamu mau piring kotak atau bulat? Kamu mau piring kotak atau bulat? 中文的意思是你要方形或者圆形的盘子。 Anda 说 Saya mau yang bulat， Saya mau yang bulat，中文的意思是我要圆形的。其他的例子。 Bentuk wajahnya bulat， Bentuk wajahnya bulat， 中文的意思是他脸型是圆的。 Apakah kamu melihat lampu saya yang kotak？ Apakah kamu melihat lampu saya yang kotak？ 中文的意思是你看我的方形灯吗？ Aku mau penghapusyang berbentuk bintang， aku mau penghapus yang berbentuk bintang。 中文的意思是我想要一个星星像披萨的。 Kuatin cuman yo ci su benci mari berbahasa Indonesia cerjian. Wo genin po fang benci ta hui hua. Cing, zai zi shou ting.
Silakan Kak Shalnya. Ada yang segitiga dan segi empat. Boleh lihat dulu.
Boleh lihat yang segi empat?
Boleh. Ini barangnya.
Kuatin cuman yo shou ting le siang guan. Ada shal segi empat. 中文的意思是有长方形围巾吗的绘画以后我也将您提出练习的今天的练习时是用英语通过提及你的姓名专业工作地点工作时间来绘述你的工作即一天工作时间和休息时间假书就是通过回答 比如说是这样的, nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. 请把录音发给我们到foyi@foyinews.id 为选定的发件人或者有期的奖品。试试阅我们公布的。感谢各位的收听。下次我播送另一的话题。再会。这是雅加达。Radio World Service Indonesia之声。